Dobrodošli u Radićevu 2. S nama je glumac, reditelj, pjesnik, romanopisac i drug, Darko Cvjetić. Darko, dobrodošao u Radićevu 2.
Dobrodošao, moj prijatelju, pišče, druže moj. Da ponovim sve epitete koje si mi dao.
Hvala ti lijepo. Razgovor s tobom uvijek je ugodan. Kad god razgovaramo, dugo sjedimo, lijepo razgovaramo i nekako budemo opušteni. Ali teme su obavezno teške.
Da.
Kako da. To objašnjavaš?
Očito su nam iskustva i tvoja i moja u krvi u zadnjih, recimo to tako, 40 godina isforsirane i na neki način krv nam je masnija zahvaljujući tom ludačkom iskustvu koji kod tebe i kod mene nagomilano. I koje plašim se nikako da se to prorijedi, da ta krv postane napokon dišuća. Plašim se da će nas te teme pratiti dok je nas biološki na ovome svijetu i da izlaskom iz odlaskom s ovog svijeta ja ću vjerojatno, ako ima drugi, vjerojatno i dalje biti opterećen svim onim što sam vidio, a mislim da je normalan čovjek ne treba da vidi neke stvari.
Jer ja jednostavno nekako kad razgovaram s ovom, osjećam kao gubljenje vremena da ne razgovaram o tim temama koje nas tište. Vjerovatno i zbog toga nadam se da ćemo jednom uspjeti da budemo opušteni.
Pa, da, vjerojatno nam treba možda neka jača doza nečega.
Da.
da bismo se definitivno opustili. Ali to mora biti tema. Mislim da je to tema od kojih svi bježe. A to su teme koje ako se ne budu razbistrile, ako ih ne budemo dovoljno forcali, one onda postanu prešućene i kao takve se, kako se to kaže, ona pokorica na ranama, je li? Ona se stvara i postaje zapravo sve neodvojivljivija od mesa i na neki način mi je vidimo na koži svoje djece jednoga dana.
Ili ono što je prešućeno počinje da se nekako izobličava,
tako
možemo
je,
reći.
Tako je, tako
postaje
je,
još nakaznije nego što jeste.
Tako je, a da ne dogovorimo o tome, taj dodatak, kako ja to zovem, rašomona. Ta nekako zapravo svi mi imamo svoj kut iz kojeg promatramo ili smo promatrali ono što nam se događalo. I zato ponekad nam se čini da su nam iskustva vrlo slična, a zapravo nisu, zapravo su temeljno drugačija, jer ja i u svojoj literaturi pokušavam pretresti svoje stavove nanovo, iznova, naprosto sebe svaki puta nanovo.
Često je ta dijaloška forma.
Da.
Čak i autora sa samim sobom,
tako
pa
je.
Njegovih likova sa
ja
autorom.
Ja se volim ubaciti među svoje likove na neki način i u ova dva zadnja romana i pokušavam na neki način tu vidjeti iz neke druge perspektive samoga sebe. Da li sam to doista ja? Da li sam ja percipiram sebe kao takvog? Ili ja doista u nekakvoj društvenoj, široj slici sam zapravo potpuno drugačije postavljen i drugačije me ljudi tumače i tako dalje. Dakle, taj neki autoreferencijalni razgovor je zapravo temelj, ja mislim, svake umjetnosti, a tvoje i moje osobito, jer pisanje je uvijek dijaloška forma, uvijek dijalog sa...
Ja sam te prvo upoznao kroz tvoje pjesme, koje su mi se jako svidjele. U njima nije bilo kalkulacija, bile su direktne, žestoke, a ipak pune ljudskosti. I jedva sam čekao da te upoznam. Mada ponekad, jeli, desi se i to da se autor značajno razlikuje od svog djela. Ali kod tebe to nije bio slučaj, jeli? Shvatio sam da apsolutno ličiš na svoje pjesme, da si onakva osoba, jeli, kao što su i tvoje pjesme.
To je veliki kompliment, hvala ti.
Ali uvijek, ipak, čini mi se da ima neke tišine u tebi.
Pa.
Iako si apsolutno iskren, apsolutno žestok, ne prijeđaš od najdubljih emocija, uvijek kao neka tišina.
Pa da, to je vrlo, vrlo lucidno od tebe primjećeno. Ja bazično sam pomiren sa većinom stvari koje su me mučile ili koje čovjeka muče kroz život, jel? Ta pomirenost sa prirodom oko mene, sa pticama, sa ljudima, čini mene mirnijim. Znači, ne mogu ja ništa ne promijeniti na ovom svijetu izuzev sebe. Samo sebi mogu nešto napraviti, mogu sebe promijeniti, mogu biti bolji. Pričali smo, i to volim da večeras to pomenemo možda u nekom razgovoru, da da biti dobar čovjek je stvar odluke.
No, da.
To je jednog dana se probudiš i kažeš sebi, e pa ja ću biti od sada dobar, bit ću drugačiji
ja
čovjek.
Ja to zapisujem, sad da ne zaboravim.
Odlučit ću da budem drugačiji. Moje su teme žestoke, ja razračunavam se sa stvar, neću da odem sa ovoga svijeta, da u zadnju noć svoga hropca budem sebi zamjerao što nisam imao dovoljno glasa ili što mi je olovka bila drhtava, zašto nisam o nekim stvarima rekao, šta sam vidio i tako dalje. Jer to iskustvo neposrednog svjedoka vrlo brzo će biti našim biološkim nestankom.
Ali to je na neki način, jel da, i privilegija?
Kako da ne?
To jeste hrabrost, ali je i privilegija.
Kako da ne?
Ti ne prešućuješ.
Pričanje priče ili pričanje ili pokušaj da se... Ja mislim da je svako od nas ljudski biće ima obavezu da svoje postojanje na neki način oplemeni. Neko će ga oplemeniti time što će poroditi dijete, napraviti obitelj, porodicu i tako dalje. Ali ja smatram da se tu naša ljudskost nipošto ne iscrpljuje, da mi imamo gomilu kreativnih kanala u nama koje gotovo ne primijetimo, ne čistimo, ne provjetravamo, samo svoju nutrinu shvaćamo kao zadatu formu, kao gotovo, ne vjerujući da mi što možemo napraviti. Možemo, naravno. Kao što neko vjeruje da će postajući vegan promijeniti kompletnu svoju prirodu i svoj odnos prema životu i tako dalje, tako neko vjeruje da će napisati neku rečenicu objasnivši sebi ono što je vidio, što je gotovo neobjašnjivo, a ja volim posezati za temama za koje u grlu stoji taj alef, taj neki, to je zapravo neki položaj grla pri izgovaranju bilo koje riječi. Dakle, zapravo ne bih htio da budem ugušen, da umrem sa alefom u grlu. Da. Hoću da ga se oslobodim.
Ti si prvu zbirku objavio još, ispravit ćeš mi, jel? 90. godine, Noćni Gorbačov. Tako. I odmah si dobio nagradu.
Da, odmah sam ono, što mi je ništa bilo potpuno šokantno. Ja sam bio vrlo, vrlo mlad čovjek, to je što imao 18. ne znam, to je 90. to je, ne, 22. da. Ali sam je pisao, to je zbirčica jedna koju sam ja pisao neko duže vrijeme, i što je šokantno da ta zbirčica se zove uopće Noćni Gorbačov. I kad sad prelistam naslove unutar te zbirke, ja sam ostao potpuno šamućen.
Da ti pominješ u njoj, već tada pominješ toponime
koje
će ti prevladavati u romanima.
Tako je, otkud meni, ne znam, niska Kalašnjikov.
Da.
Otkud meni, ne znam, Mala bijela kuća. Otkud meni Nepojetnu u Disneylandu. Otkud meni Straža i grad. Otkud tolike puške, šta ja to osjetim kao mlad čovjek, jel, 88. godine iz armije došao.
Da, tada to nije moglo. Prijedor je bio antifašistički grad sa najvećim brojem narodnih heroja. Tako se govorilo,
tako je nešto, ne znam da li je to tačno. Mislim, dan, ja sam odrastao u tom narativu, odrastao u tom miljeu antifašističkom i tako dalje. Ali ta nekakva slutnja, da li to imanentno pjesnicima, ja to ne znam, mislim... Da predosjete tvoje riječi nešto puno prije nego će se dogoditi tjelesnost tih rečenica.
Možda jeste, jer si mi pričao da si u Boru sjedio sa tadašnjim, možemo reći, velikim književnim imenima i upoznao si Živojina Pavlovića.
Jeste.
I rekao si da je on već tada predosjećao.
Da, to je bilo u Boru te, baš 90. godine.
Da.
Meni je knjiga netom izašla i bio sam nagrađen kao mladi književnik Jugoslavije, nešto, prve tri nagrade su bile, ja sam dobio prvu i bio pozvan da među te ljude koji su od Tomaža Šalamuna do Izeta Sarajlića, do Dobrice Ćosića, do Žike Pavlović, znači ja sam
se nisam... Desanka Maksimović.
Da, ja se nisam usudio da progovorim u tom miljeu, onako potpuno šokiran, mlad, iz provincije i tako dalje, onako vidjevši sve te ljude, ja sam bio potpuno šokiran i sjećam se da je za susjedni stol došao jednog neko popodne, došao Živojin Pavlović sa sinom Vukom, pokojni su obojica, i da je on sjeo jednog momenta, ja sam naravno nehoteći prisluškivao što on govori, i još je neko sjedio, mislim Dragoslav Srejović, akademik, srpski akademik koji je govorio, oni su razgovarali zapravo o toj geolokaciji, to je nekako istraživač, nebitno je to, za cijelu priču, nego on je mu rekao, pogledaj, molim te, pogledaj komunjara kako se etnički razdvajaju, gledaj majke ti kako za stolom sjede Slovenci sami, Srbi sami, Bošnjaci, mislim, znači on je nešto vidio što ja nisam ni naslutio, dakle,
Ti si vidio pisce?
Da, ja sam bio impresioniran tim ljudima. Da. Ono, čak sam ja po nekom ludilu bio u sobi s Dobricom Ćosićem, što je potpuno nevjerovatno, jer smo bili po sobama raspoređeni po abecedi. Pa sam ja kao C Cvjetić, on kao Č Ćosić, ja smo bili u hotelskoj sobi zajedno.
Pa kako je to izgledalo?
To sudo, što kaže
Zdravljeni. Cimer ti je bio Dobrica Ćosića.
Da. To je bilo potpuno nevjerojatno. Ja naravno nisam imao pojma ko je on, niti njegovu percepciju njega u tom svijetu. Ja njega nisam nikad čitao.
On je tek kasnije, možda godinu, dvije, postoje kao otac nacije.
On je već postao rodonačelnik.
Već samo, je bio,
je. Da, samo što još uvijek, znači već je bila napisan memorandum, već je da, sve da. Znalo. Naravno, ko je trebao da zna, taj to znao. Ali mi nismo imali, ja nisam, tako je Berlinski zid pao prošle godine.
Znači, da.
Ja sam živio u nekom svijetu, ono, Dobrica, okay, ja sam njega doživljavao kao nekog političkog komesara, nemam pojma.
Da.
Ja nisam čitao Dobricu Ćosića tada, nisam imao uopće svijest u njemu da je on pisac. Pogotovo da je relevantan pisac, za mene je bio Kiš, Bog, Krleža, nemam pojma, Tomaš Šalamun, to su meni bili tadašnji moji vrhovi današnji. Jeli? Tako da ja o Ćosiću nikad nisam ozbiljno razmišljao kao o nekom piscu. Ono, mislim,
i kako je izgledalo?
Pa sud, on je meni kroz prozor, ono, ne može nijem spavati, ujutro se budi rano, onda meni neugodno da ja spavam, čovjek ustao, ono, onda ja ustanem. Ono. Onda on meni pokazuje kroz prozor Tišma, Aleksandar Tišma je bio i Aleksandar Tišma ne može spavati, valjda čovjek je bio u Dachau, bio u logoru i vukao ta trauma i onda on ustane ujutro, valjda je šeta kraj tog jezera, onda ga je Dobrica Ćosić vidio kroz prozor sobe i mene, dođe mali, vidi ga, ono ti je, znaš ko je ono? Preko Aleksandar Tišma, kažu, Tišma, vidiš ti njega, pogledaj, vrlo ružan način, govori njemu što je, još uvijek nisam razumio zašto. Da li je za Ćosića bio Tišma malo Srban?
Da.
Nemam ja to pojma, ja to danas učitavam. Da li je to tako bilo, ja to ne znam.
Ali uglavnom bilo je nekog podsmijeha.
Pa da, bilo je nekog odnosa, ja nešto znam, ti si još premali da bi to znao.
Da.
Čak i ne samo odnosa prema meni, nego i prema drugim ljudima je bilo nešto, prema govorim ljudima koji nisu iz Srbije bili.
Da.
Dakle, tu su došlo do nekog paneli o Balkanu, o balkanskoj književnosti bio. Ja sam bio naravno samo prisutan, bez ikakvog želje da govorim, ali oni su se tu žestoko popičkali. To je bilo stravično. Ono. Slušati, meni je bilo potpuno šokantno da gledam kako se svađa Zvonko Maković, veliki pjesnik, ono, da se svađaju na tom srpsko-hrvatskom ono, istorijskom pitanju, ne znam, meni to bilo kao da neko otvara neku prostoriju koja je davno zatvorena, kome je dotvaranje toga i tako dalje. To će se poslije pokazati upravo kao dobro naoštreni mačevi koji su već postojali u koricama, jeli? U sarama, kako se to već kaže. Znači, negdje su već postojali nauljeni mačevi, pripremljeni meci. Neko je već znao kuda će se stvari odvijati.
Ti si imao 18 godina tada.
Da, to je 90-a, znači ja sam 68, znači 22.
20. Ali imao si potpuno izgrađen, dakle, književni ukus. Da? Nisi čitao Dobricu Ćosića?
Pa ne.
Ali zato si, recimo, čitao si Danila Kiša. Da. Još sa 18 godina, je li tako?
Da, jesam.
I to kada je Kiš posjetio Prijedor.
Da, to je 86. godina i dobio nagradu Skender Kulenović. I ti zapravo književni susreti na Kozari su i dan danas ostali u tom sektoru revolucionarnog, njegovanja revolucije, Kozare i tako dalje i tako dalje. I ko je njega predložio za tu nagradu, meni to nikada nije bilo jasno, ali ja sam tad čitao Kišovu baštu Pepe od njegove rane jade, njegove prve pripovjetke, znači bio sam u tom svijetu potpuno zaronjen, opčinjen njim. Da bi ga vidio, znači ja sam sjećam se svog oduševljenja u sali kad se ono pojavio koščat mršav, on je već bio bolestan, to je 86. godina, on je već tad već prvi puta bio operiran, on je ostao bez jednog plućnog krila, ali je pušio, što je isto tako bilo suludo, onako. Da. Svi smo mi znali, govorilo se da je on bolestan, ali vidjevši ga sa cigarom, rekao, ma nije bolestan, kako bolestan, mislim. A onda je on vrlo brzo na sceni, pošto je on razgovarao na pozornici Prijedorskog pozorišta sa Mladenom Oljačom, tadašnjim akademikom, i velikim piscem, mislim, i narodnim herojem i tako dalje. Onda je Kiš, trebalo mu je nekih 10 minuta da on provali, da on zapravo tu pozvan kao pjesnik revolucije. Pro kontra. Ono.
Da ga nisu ni čitali.
To je bilo očito da njega zapravo niko nije čitao, da je nego predložio, to je sad popularan pisac, dobio, ne znam, Andrića, u nagradu dobio, pa mora dobiti Skendera. Mi sam piše bio šokiran i onda on krenuo da se vadi, da neke rečenice govori koje su meni sada iz ove perspektive mi je bilo jasno da se on vadi. Bilo mi je nejasno što on priča o rudarima. Ono. On je govorio o rudarenju u jeziku, o Skenderu Kolenoviću, o njegovom oduševljenju, Skenderovim pjesmama, sonetima. A onda ga je ovaj nesretnik stalno vraćao na Stojanku Majku Knežopoljku. Izlaz da pionirka neka recitirala Stojanku Majku Knežopoljku. Ovaj, kiš, gleda, bože, u što sam upao ovo, mislim. Bila Pascal Del Peš je sjedila tu. Mogu da zamislim tek njen šok. Ono.
Ti si tada uočio njegovu zbunjenost.
Da, to je bilo očito. Ko je pročito dvije njegove rečenice, mogu da vidi da je on potpuno zbunjen. A oni su bili do te mjere netaktični, da su oni njega sutradan odveli na kop. Gdje, pošto on pominjao rudare, oni su to shvatili bukvalno. Tako da su oni njemu stavili šljem, odveli ga u Tomašicu, u Omarsku.
Da, to fotografije. Si mi govorio, da za tebe, recimo to, taj slučaj da Kiš, čovjek je ali, možemo, čovjek koji je pisao o logorima, o stradanjima, da je on te godine obilazio mjesta koja će poslije biti mjesta
egzekucija
i logora.
Tako je. E, to je potpuno nevjerojatno. To je kao
postoji
da samo...
fotografija,
da,
kažeš.
Da, njega
postoji...
sa šljemom.
Da, nad on, Tomašicom.
Da, on i Pascal Del Peš sa nekim rudarom, nekim šefom smjeni, stoji i on vidi čovjeka u dijelu sa šljemom. Znači, potpuno jedna suluda situacija i meni je bilo onako komično to. Izašlo nekako, ja sam tad radio u rudniku i izašao je taj rudnički list ono, i sad ono naslovnici ono, sa onom rudarskom bijelom. Ono. To je zvalo meni potpuno nadralno. Rekao, neko ovdje dobro polupo lončiće, ono, tu nešto neštima. Ono. Otkud Kiš tu, Danilo Kiš, tada je već je davno završena priča s grobnicom. Znači, da je moguće da nisu čitali grobnicu za Borisa Davidovića, pa da je to pročito jedno poglavlje, da su pročitali, shvatili bi da on tu ne spada, da je sam Skender tu, da bi se pitanje šta bi Andrew rekli. Jer on je jednog momenta rekao da on nije tu zbog Stojanke Majke Knežopoljke, nego da ima puno boljih Skender pjesama.
Da,
što je bilo onako šokantno svima, jer to se smatralo, ti ljudi, 99% njih nije pročitalo Skenderovo ništa drugo nego Stojanku Majku Knežopoljku. I on je pjesnik Stojanke Majke Knežopoljke, nikog drugi nije čitao zapravo njegovu eseistiku, njegove pripovjetke, njegove eseje, njegovu poeziju, njegovu sonetsku formu. To je on jedan od najboljih pisaca soneta na našem jeziku. To je Kiš sve znao. I sve to u jednom sekundu mi se činilo kao da ga je grom opalio. Ono, gdje sam ja? Šta je ovo?
Ali eto, ti si imao sreću, recimo na samom početku, možemo reći, književnog života.
Da.
Karijera je ružan izraz, najljepše da kažemo, književnog života. Ti si odmah si dobio nagradu, nagrada Bora, jel te rudarske nagrade i te radničke nagrade su bile jako cijenjene.
Da, to tako, se tako smatralo.
Železare Sisak.
Da, i on je dobio tu nagradu Železare Sisak, to je bilo tada... Da.
To su bile jako vrijedne i cijenjene nagrade. Da. Dakle, dobio si tu nagradu i odmah si se sreo sa najvažnijim piscima tadašnje
sve
Jugoslavije.
Sve igrom slučaja. Igra slučaja i to u Boru. A
i ti si nastavio da pišeš.
Naravno.
Da. To ti je bio dovoljan podstrek.
Naravno, ja nikada nisam, ja čitog života pišem. Znači, ja danas kad se čuvam to negdje, četvrti razred osnovne škole, ja sam pokušao da pišem roman. Suludo, ja to čuvam. I dok ćerka kaže, tato, meni ovo dobro je, to ćeš ti to malo mogu ispisati, ako si ti normalno pisalo dijete, šta ti je i tako dalje. Ali da, sreo sam neke ljude koje vrlo rano, znači ja sam u pozorištu igrao kao amater, kao mlad čovjek i zato sam se ja potrefio u pozorištu, a znajući da će on doći, namještio sam se odmah u neki šesti, sedmi redu, dakle sam mogao da ga gledam onako pikantno, uživajući. I moj susret s Danilom je bio duboko meni se urezao u svijest, jer vrlo brzo počinje katastrofa, vrlo brzo se namiču.
Ali
vrlo...
taj nesporazum na koji je naišao Danilo Kiš. Ja sam tebi bio govorio malo prije, razgovarali smo o tome i ranije, ali evo da ponovo pomenemo, to je otprilike, jeli, kad jednom ovi prostori budu, jeli, humani, konačno, jednom će sigurno neko u Prijedoru koji te sada uporno ignoriše, o tome ćemo posebno pisati, oni će sigurno, će oni reći, da, ali u Prijedoru je živio, pisao, o svim našim propustima u ovom gradu, živio i pisao jedan Darko Cvjetić. Tako da tebe taj nesporazum tek očekuje, jel da?
Pa, sasvim sigurno. Mislim da se nadam se. Da. Ja ne vjerujem da će moja, ponavljam, da će moja biologija to doživjeti, tu svijest o tome. Ali meni ni ne trebam. Ja to nisam niti pisao zbog toga, da bi bio u sredini.
Ali neko će tebe koristi kao alibi.
Pa vjerojatno.
Da, ja to vjerujem. Vjerojatno. Bez tvog pristanka.
Mislim, ja to nisam pisao niti za jedan politički diskurs, niti za bilo koju etniju. Niti, to je, sve radi o mom obračunu sa samim sobom, sa iskustvom koje nosim u sebi.
Koliko si knjiga objavio do Schindlerovog lifta?
Pa to sve bile knjige poezije, sve. Izuze možda
za različite izdavačke kuće.
Da. I su uglavnom male izdavačke kuće i koje bez ikakvih honorara, bez ište. Ja sam bio sretan što bi uopće objavio. Znači, nikada ja sebe nisam ozbiljno shvaćao kao bilo koju vrstu umjetnika van teatra.
Da.
Dakle, meni je teatar prvotna ljubav i teatar je ono ostalo moja...
Kako ali radilo se o odličnim pjesmama. Ja sam na njih naišao na nekim blogovima.
Da.
Ja sam naišao na njih.
Jer ja sam to čitavog života
pisao...
I bio
sam iznenađen zašto to neko nije ranije uočio. Jer ja sam vidio da čitam zrelog pisca, zrelog pjesnika. Da. I zato mi je bilo neobično. Zašto ovo... Neko nije ranije uočio?
Ja sam prije rata objavljivao i u Sarajevskom odjeku, i u knjiženoj reči Beogradskoj, knjiženoj onda reči poslije, pa knjiženim novinama. Dakle, ali tad to su druga vremena. Znači, ja iz Prijedora dok zapakiram tri pjesme, dok to dođe do Beograda, pa da dođe na stol nekog urednika, pa taj pogleda gore žig poštanski, pa pročita Prijedor, pa stavi to odmah u ladicu, pa će to on jedan put pročitati, ono, pa mu se eventualno dopadne, pa to dok to dođe na red... Pa ja to pošaljem u martu i izađe u oktobru. I ja nemam ni pojma da je izašlo. Dakle, onda mi neko javi, jebote, pročitao sam te pjesme tamo. Kako mi niko to nije? Znači, to je jedno potpuno drugo vrijeme. Današnjim mladim ljudima potpuno neshvatljivo da danas u dva klika se sve to rješava. Što je zašto je nama trebalo tada pola godine. Ali,
ja sam imao zadovoljstvo da Schindlerov lift da čitam u rukopisu.
Da,
i mene apsolutno nije iznenadio njegov uspjeh. Ja sam nekako bi je bilo. Ja sam jednostavno osjećao sam da je to veliki roman i da će on sigurno imati veliki uspjeh.
Ti si mene majstore šokirao, ja to nikad neću zaboraviti, naš razgovor nakon što sam ja tebi dao rukopis i nikad neću zaboraviti moju šokiranost tvojim oduševljenjem romana, jer ja profesor roman se nije uopće zvao Schindlerov lift, zvao se Tito od kartona, šta sam ja to nešto potpuno drugo učitavao, vidio, nemam pojma, odnosno ja to nisam ni mislio da ću ja to ikad objaviti, nego eto, ajde probati, neko pročita koji...
Mislim, ja nisam nikakav ni vrstan urednik, niti književni, ni kričar, ali kao čitalac sam odmah osjetio se rodio apsolutno gotovom i velikom romanu. I sad mene zanima da li si se ti iznenadio?
Ja nisam. Ja sam bio šokiran. Prvo, ja sebe van poezije i van teatra nisam uopće doživljavao ozbiljno, pogotovo u svijetu prozne rečenice. Ja čitavog života vodim dnevnike. To su tone svesaka. Tone. Vjeruj mi da se radi tu preko 150 svesaka. Koje se ja, kako, koju? To su, kao djevojčice, znaš. Dnevnik broj 47. I sad ja tu pišem šta god mi se u toku dana, ne znam, dogodi li mi je dojmljivo. Da sam vidio mrtvu pticu. Da je neko dječak pogodio praćkov, nemam pojma. I mene to dirne, ja zapišem dvije rečenice, od koga od te dvije rečenice se poslije iskonstruira stih i tako dalje. Ali sam pisao to, odlagao i smatrao da je to neki moj svijet koji treba da ostane samo moj. Se ja u pozorištu dovoljno dajem i dovoljno sam i dovoljno velikih uloga igrao i velikih predstava režirao i Mandragolu, ne znam, Makevelijevu, pa ne znam, na čijoj strani Ronalda Harvuda, pa čekajući Godoa, Semila Beketa, pa igrao Estragona, pa igrao Raskolnikova, igrao velike uloge. Znači, sebe sam ja u tom svijetu vrlo ozbiljno shvaćao, mada baviti se teatrom u nekoj provinciji je isto tako priča zatvorenih vrata. To je kao da u jednoj sobi se djevojčica igra s lutkom. Dakle, to nema nikakvog velikog dometa, ali ja sam bio presretan time. Mada
teatar ima ogromnu moć. Tako, ali očito je da je literatura na neki način prodornija, jeli?
Da.
Valjda su kanali su joj lakši, jeli, da dođu do publike i tako
dalje. Evo sad, kako se pokazuje u nekoj budućnosti, čini se da velika je neizvjesnost da li će film opstati. Da li će kinematografija opstati. Da li će postojati uopće vijesti. Da li će televizije postojati za 10 godina. Ali teatra hoće. Jer taj izravan odnos sučeljenje dva čovjeka...
Ja sam se uvjerio u to. recimo, ja sam vidio da kako ljudi, recimo, sad mi, jeli, moram da pomenem moje knjige, ja sam vidio ljude koji su čitali moje knjige, ali su apsolutno drugačije reagovali na pozorišne predstave.
Da.
Čak i katarzično, možemo reći, su reagovali na pozorišne predstave. Ja sam onda shvatio da zaista teatar ima ogromnu moć.
Da, ja sam imao sreću da moj roman Schindlerov Lift dođe do Kokana.
Da idemo da režiramo ovo prosti. Dakle, da, uspjeh je odmah došao. Ja sam to vidio, to su bile i književne kritike.
A ja sam ostao potpuno šokiran.
Da, to odmah. Ali poklopilo se sa jako teškim periodom tvog života, jel da?
Da.
Tada si izgubio i oca, i najboljih prijatelja.
Tata je bio bolestan i tako je, i najboljih prijatelja. To je meni vrlo prijelomna ta 2018. godina. I ja sam tad bio na nekom raskršću. Prijatelj moj s kojim sam ja godinama radio u teatru u Prijedoru je umro. Neki godin, dvije prije toga. I ja sam našao se u nekom vrlo praznom prostoru, okružen nekim ljudima koje je teatr, oni rade svi u teatru, ali njih teatar ne zanima, ko mene, elektrotehnika, mislim. Znači, apsolutno ih to ne zanima. Ja sam shvatio da ja s tim ljudima ne mogu proizvoditi umjetnost. Ne možete proizvoditi s nekim ko glumi da je glumac.
Da.
Mislim, glumac je onaj čovjek koji je posvećen tom poslu, koji ide iz projekta u projekta, a ne neko ko sjedi za šankom, pije pivu i ja sam sad glumčina, mislim, to su balavačke pizdarije, da ih tako kao nazovemo. Ali tako da je mene Schindlerov Lift potpuno šokirao, oduzeo mi je dah, da je to uopće neko pročitao, da to nekoga isprovociralo. Ja sam to napisao naprosto kao sjećanje na svoje drage komšije, svoje prijatelje s kojima sam odrastao. Taj Solitar je meni bio, a u stvari je to bio jedan duboki moj naklon Jugoslaviji, odlazećoj, raspadajućoj. To je bio moj zadnji pogled na nju i njen možda na mene. Ja sam, taj Solitar je bio sinonim zapravo za Jugoslaviju. Bio je, u njemu su bili ljudi različitog socijalnog milijeja, različitog obrazovanja, različitog sve, različitih etnija, jel? Što je bilo prevashodno i svrha ekskurzije, da to tako kažem. Tako da meni to bilo potpuno strano. Onda ja dolazim kao dijete iz miješanog braka. Za mene nikada niti moja majka, niti moj otac nisu insistirali, niti su govorili šta su oni, niti su ko su oni. Ne.
To uzmano... Zanimljivo je, tvoj otac je bio siroče.
Tako je, tako je. On je, znači, u Jesenovcu su mu ubili gotovo cijelu familiju, tako da on bio i u domu za siroča.
Ali kažeš, nije bilo tog, nazovem, osvetničkog melosa u porodici.
Pa ne bi ženio Hrvaticu, valjda da je u njemu postojao neki gen za osvetiti se nekome. U ostalom, nema moja mama veze sa nikakve sa...
Da, sa Luburićem
i tako dalje. Tako dalje, znači, to samo može bolestan da tako postroji stvari. Ja sam ponosan na svoga pokojnog oca što nije bio zatrovan tom vrstom, a mogao je da se zatruje, da se na nekom lošem izvoru napije vode.
Jednom si mi ispričao da ste vas dvojice jedini odšli na dženazu nekom,
da,
njegovom
našem
prijatelju, tako Bošnjaku.
Je, tako je.
I shvatili ste da ste jedini, jeli, ne muslimani tu, kada su tokom dženaze ostali ljudi, jel, pristupili molitvi.
Tako je.
Tako, mi smo ste jedini ostali da stojite.
Kao dvije bandere, smo ostali. Znači,
a radi se o ugledu.
Tako je. A tata i on su bili dobri. Čak i tata kupio od njega nekog fiću, više se ne sjećam, ja sam bio dječak. I tata njega volio i poštovao, ovo je bio inženjer i tako dalje. Moj otac je bio običan radnik.
Ali otac te je poveo na tu
tako dženazu. Tako je. On je bio, spremao se i pitam ja njega, kućeš, kaže, pa znaš da je Čekafadela su našli, da će biti dženaza i tako dalje. Pa hoćeš vidiš ti sa mnom, hoću tata. I sad ja se sjećam kako se stari, kako je pristojno, da ne možeš da odeš na pokop na dženazu, tek tako, jeli. Ja sam bio silno ponosan na starog, jeli. I onda jednog momenta mi smo ušli u mezarluke, u groblje, žene ostaju naravno van, mi živimo tu. Ali nije nam došlo do svijesti da će se jednog momenta vjerski to, ljudi će pristupiti molitvi, tako da onda smo mi ostali potpuno šokirani, stojeći.
Da.
Ako ja gledam u njega, on gleda u mene i sad je neugodno nam da se pomirimo, da izađemo, jedna vrlo neugodna situacija. Onda primijetimo da nas svi... Tad su svi shvatili da mi nismo Bošnjaci, da smo mi možda jedini, ne možda, nego sigurno jedini muškarci koji su na dženazi, a da nisu Bošnjaci. I sjećam se pogleda sina Čekafadilova koji je ušao u mezar da primi tijelo, stvari kosti svoga oca, da. I koji nas je jednog momenta ugledao da stojimo. I on je, čim je obavljen taj vjerski dio, ustao i izišao iz, kad su završili pokop i prišao nam sav uplakan, onako. Ja sam bio ponosan na oca, a na oca sam bio silno ponosan i shvatio sam da je to jedan čin etički, moralan, i da ja ne smijem izneveriti svoga oca. Dakle, tu vrstu hrabrosti, tu vrstu, a nije to hrabrost, to je naprosto pustis.
Ljudskost.
Da.
Ali najgore je to, jel, što mi sad jednu običnu ljudskost nazivamo hrabrošću.
To je strašno.
Da, to je strašno.
To je strašno.
Ali uspio si.
Pa.
Uspio si, jel? Sve to što si uradio nakon
bilo
toga.
Bilo je lako biti ponosan na takvog oca. I onda sam sebi rekao, kad je on umro, e sad, stariji, sad ću ja tu tvoju lekciju koju se me ti naučio da završim, da ja to kažem svojim đacima, svojim prijateljima u razredu. I kakav si ti čovjek i kako sam ja, tvoj sin, i kako smo odgojeni i kako se može živjeti normalno i kako možemo biti normalni ljudi.
Da. Kako se završio onaj spor sa firmom Schindler? Ja sam osjećao krivicu zbog toga što sam tu valio taj jedan birokratski, da, ali i sad ne mogu da povjerujem da se neko pobunio zbog toga. Dakle, zbog naziva romana Schindlerov lift, reagovala je firma Schindler, tražeći da se povuče takav naslov. Ali. I oni su tebi uputili zvaničan dopis.
Ne meni, nego njemačkom izdavaču.
Da, da, da.
Znači, njemački izdavač je to negdje oglasio da će izaći knjiga tog i tog naslova i tako dalje, i javio se advokat firme Schindler u Njemačkoj s prijetnjom da će oni poslužiti se tužbom i tako dalje. Onda ovi mene zovu na Skype. Ja vidim 5 ljudi na Skype-u, mrtvo ozbiljni.
Advokata, jel
da? Da, oni su dovoljni tu, Njemci su onako, ozbiljni.
Da.
Odmah je tu, pored tog čovjeka koji je prevodio, tu je odmah 5 ljudi. A ko to može, šta ih je 5, mislim, ne razumijem. Kao, znate, imamo problem, hoće da nas tuže. Ja se počeo smijati. Svi me gledaju kao ti, neko, znaš, ozbiljno, što ti smiješ, ti lud, I onda su oni meni to razvidno, kako bi rekli, objasnili da švicarska firma ima ozbiljnu pripremu za tužbu. I pitaju za mene za mišljenje. Rako, ja prvo ne razumijem šta govorite. To je jedna stvar, drugo, ja da se sporim sa švicarskom firmom. Ja, žena, dijete, auto, garaža, sve košta 10.000 eura.
Mada, gotovo.
A oni u 3 rata mogu da kupe Bosnu i Hercegovinu, čovječe. Ja sporim s njima.
Da.
To ne dolazi u obzir. Jarko, posavitujte mi, šta da radim? Ja sam spreman odustati, neću
da
njih stavljam u poziciju da oni... I to je bilo jako lijepo od njemačkog izdavača da je stao na moju stranu. Da je on sazvao advokatski tim. Ne. Mi imate pravo, to je umjetnička sloboda, oni su pogriješili, oni nisu vlasnici imena Schindler. Oni nisu, Alma Mahler se prezivala djevački Schindler. Osim toga, Schindlera i dan danas ima koji, tako dalje. Naravno, su bili u pravu. Ali, sporiti se sa firmom, to bi značilo da bi taj proces trajao do, možda još, knjiga ne bi izašla nikada. Jer oni imaju novaca, se mogu sporiti sa 50 godina, a ja to naravno ne mogu pratiti. Dakle, ja to
financijski... Ja sam tako krivicu osjećao.
Ma nipošto, ne.
Sad, ako propadne taj ugovor...
I onda smo se van sudski se postignuti sporazum,
da
unutar svakoga izdanja, novog, čak i afiše, za predstavu mora postojati disclaimer u kojem će biti navedeno da lift koji se pominje u romanu nema veze sa firmom Schindler.
Odlično.
I tu je stvar pomirena, oni su odustali od toga, jer oni su, ja mislim, shvatili da su malo napravili korak viška.
Da.
Jer Njemci su posebno osjetljivi na tu temu holokausta i tako dalje. Schindler's list je li rimovanje u stvari sa liftom i tako dalje. A onda Tomasa Kenilija roman se zove Schindlerova arka. Schindler's Ark. Tomasa Kenilija, po kojem je Spielberg gradio film. Znači, čak i original je arka.
Da.
Dakle, ne lista, nego arka.
Da, arka.
A meni je arka povezio sa spasenjem, sa Jonom, sa ne znam, taj lift kao korpa koji gine ta djevojčica i tako dalje. Dakle, puno se tu poklopilo genijalnih asocijacija koje si ti vidio odmah. Ja se sjećam
kad ste me... Naravno, meni je bilo... Pa to je bilo jedino meni... logično da se tako zaverao.
Ti kad si meni rekao, loš ti naslov, ono.
Da.
Pa to nije najbolje. Ja se odmah tu složio da to nije najbolje, da to nije najsretnije rješenje, ali nije mi padalo na pamet. Ja sam tebe pitao, pa dobro, kako da... Što je rekao, pa čovječ, cijelo vrijeme ti to pred očima.
Da.
Da svakoj stanici to 7 puta pomeniš.
Da.
Ajoj, kad si ti to rekao, me kao da mi neko izmakao stolicu ispod mene.
Ja tebe uvijek gnjavim tako s naslovima. Uvijek sam nezadovoljan naslovima tvojim, jel da?
Ne, ali to je tako, ti to uvijek tako gnjavim, dobro vidiš.
Ono, kao
to...
I onda, znaš, i onda se cijelu noć razmišljam, a bolje mu je.
Da. Kao sreće da taj korektiv stalno postoji.
Kako je došlo do saradnje sa Kokanom Mladenovićem? Evo, odmah, evo jedna sad, da i mi budemo ozbiljna. Ozbiljan podcast, imamo dakle ekskluzivu, dakle. Sa istim rediteljem radi Schindlerov lift, onda narednu knjigu, koja se zove Što na podu spavaš, i sada ćeš i ovu posljednju tako knjigu je. Radit ćeš sa istim rediteljem.
Tako je, kazalište
Gavela.
Kazalište Gavela u Zagrebu, čak je prva premijera, prva proba zakazana za 8. januara 26. godine. Dakle, Gavela je... dogovor je takav bio da sačekamo da reditelj bude slobodan, jer jako je puno Kokan u poslu. On gotovo do kraja 27. godine ima potpuno popunjeno sve. Ali sama ta ideja kako uopće roman došao do njega, to je vrlo zanimljivo, jer...
Dobro, ali on je postigao uspjeh u Srbiji.
Da.
Iako objavljen je za malu, ali jako lijepu, poštenu, čestitu izdavačku kuću i ali, dakle, uspio je da postigne, dakle, pored tih marketinških ograničenja, jeli kakvi ima manja izdavačka kuća, on je postigao veliki uspjeh u Srbiji.
Tako je, to isto šokantno i, mislim, da. Zapravo, kad ga uzmemo, potpuno je normalno da postoji tamo veće čitateljsko polje od našeg i tako dalje, i možda čak i dublje čitanje i tako dalje, jer su oni odmaknuti od vrućine ovog našeg rata.
Da pomenemo književna radionica Rašića.
Da, književna radionica Rašića. I oni su to stvarno napravili, fenomenalno. I objavili su i ova preostala dva romana, još neku poeziju, tako da smo postali smo ne samo suradnici, nego i prijatelji.
Oni su uložili, dakle, tu se radi o maloj izdavačkoj kući gdje nema mnogo ljudi, ali oni su uložili ogroman trud da pokušavaju da Schindlerov lift predstavi što većem broju publike. I uspjeli su u tome, što je recimo još jedno čudo.
Naravno.
Jer obično velike izdavačke kuće koje imaju velika marketinška sredstva i mogućnosti i veze političke i ekonomske, one obično probijaju svoje naslove.
I onda se tu se dogodila vrlo čudna i dobra sinergija da je predstava zaživjela, je li? Živjela i onda je čak došla na Sterino pozor, je to je 21. i 22. još se ne sjećam. Od 22. ja mislim. I to je naravno pomoglo knjizi da dodatno živi, da se doštampa još ne znam koliko primjeraka i tako dalje. Dakle, naprosto je ponovo živnulo. A to je otvorilo vrata za Što na podu spavaš, pa je došao čak do finala Ninove nagrade i tako dalje. Znači, naprosto jedna stvar gura drugu i tako dalje. A Rahmetli, pokojni Abdullah Sidran je, tada je Kokan radio ovdje u Kamernom teatru, sjećaš li se Dolly Bell?
Da.
A tada je pokojni Sidran čitao mog Schindlera i dopalo mu se jako i on je na nekoj probi gdje je prije prisutan i s Kokanom sjedio jednog momenta i izvadio iz torbe i rekao, pa evo, počitaj ovo ti možda bude interesantno da režiraš. I tako je zapravo veliki pokojni Sidran zapravo napravio taj ključni tač da se taj dodir između Kokana i mene uopće može dogoditi. Da je Kokan kontaktirao mene nakon što je pročitao roman, da je oduševljen. Tada je Emir Hadžihafizbegović bio direktor Kamernog, odmah Emir se isto tako zapalio da se to da omogući prostor da se to radi. Tako da jedan puta stvar se sama posložila, onda je došla nesretna korona, ali Kokan je ne zaustavljuje. Mi smo radili probe pod koronom, suludo.
I ti tada dobija Schindlerov lift, dobija Frica, Kočića, ne znam, da. Ali istovremeno ti upravo u to vrijeme, ali kada Schindlerov lift se zahuktava, ta njegov život, ti objavljaš Što na podu spavaš.
Tako je, ja nisam stajao.
Otprilike kod Džoni Štulić, objaviš Sunčanu stranu ulice, odmah filigranske pločnike, ljudi još nisu stigli ni da preslušaju ovo kako treba.
Dok ide.
Da, dok ide.
Dok je guma pukla.
Da. Ti objavljaš Što na podu spavaš i ponovo saradnja sa Kokanom.
Da, Bogdenom. To je sad već Kokanova, Kokan je pročitao Kerouac. I sad sam njemu zapravo dok smo radili i ovo pričao, jer je kad je on radio Schindlerov list, Što na podu spavaš je već izašao i čak je lagano prolazio te, kako bi rekao, tu konkurenciju za Ninovu nagradu i ušao u finale kad smo mi radili ovdje u Sarajevu u Kamernom teatru Schindlerov list. Onda je on tražio da dajem jebote da i to pročitam. I kad je pročitam da rekao, ne, mi ovo moramo raditi, to je sad sam ja popaljen. I onda smo na Sterinom pozorju kad je igrao Schindlerov list, onda je on zovno ravnatelje direktora teatara i Gavela u Zagrebu, Dinu Mustafića iz Narodnog pozorišta iz Sarajeva i tada direktora drame Eru, sjetit ću se tačno imena, pa smo sjeli ovako za sto i dogovorili to u 10 minuta.
Oni nisu vidjeli tekst.
Jesu.
On im je dostavio prije toga.
A je bio posebno napaljen na roman Ravnatelj Gavele, gospodin Dražen Ferenčina. On je bio rasplakan romanom, njega je roman jako dirnuo. I on je bio presretan što Gavela zapravo daje im tu. To je Gavelina bila inicijativa da se uopće ta predstava radi.
Što na poru spavaš, igraš samoga sebe. Znam da si se, razgovarali smo ovako... Znam da si se plašio toga, da si to odbijao, da si iz različitih razloga bojao, kako igrati samoga sebe, onda smatrao si da ipak nisi dovoljno dobar glumac, onda si smatrao da nećeš moći održati tempo sa mlađim glumcima i tako dalje, ali uspio te je nagovoriti.
Pa da, Kokan je tu, kako bi rekao, Kokana se čovjek zaljubi ili ne.
Mislim, stari lisac.
Da, on da. Je meni to vrlo mudro saopštio. On je rekao, meni, znaš, stari, sve smo dogovorili, prvo robe, tad je ovo igra, ova igra, ova igra, štigi tu, prekine vezu. Rako, ja sam sve dobro čuo, on kaže da se ću ja igrati, ja ga nazovem, on odbija. 3 dana odbio pozive.
Ali kao samo je provukao.
Da, samo je provukao.
Između ostalog, igraš
da,
igra, i klik.
Ovaj, da, igra ovaj, gdje ćeš ti igrati.
Da, i klik.
Čak, klap. Čime on shvatio.
Da, žurim.
I pustio da mi se ja vrtim 3 dana na vrućoj vatri. Onda se ja njemu javim, on se napokon javio. Rekao, čovječe, kaže on, znam, igraš, to smatra gotovo, to je dogovorno. Sve ćemo tu biti, to je, samo ćeš proći jednom, dva po scenom, to je više fora i tako dalje. Međutim, već na prvoj probi u Gaveli u Zagrebu, nakon 3 čitaće probe, meni je postalo jasno kud to ide. Jel?
Da se fora proširuje na skeč.
Da, stvari idu, da, dalje, meni teret ide sve više na leđa, kocka po kocka. Ali, međutim, taj tim Gaveli iz Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Narodnog pozorišta Sarajeva je počeo funkcionisati fenomenalno. Mi smo se naprosto zaljubili jedni u drugi. Onda sam shvatio zapravo koliko je vještačka ta razdvojenost na takozvane republike, danas države i tako dalje, to, jer nas formatizira isti jezik, isti jedan jezik, zajednički naš jezik.
Toga ima nešto u tom pozorišnom svijetu, nešto dječije.
Da,
Nešto što oni stalno imate neke radosti.
Da, bili smo zaljubljeni jedni u druge. Znaš, ovi su iz Zagreba se zaljubili od jedan puta, prvi put su u Novom Sadu, prvi put, ne znajući rilicu čitati. Su to mladi ljudi.
Da.
Znači nisu učili u školu, onda sam ja izzezao, hoćemo li po Sarajevu s kojim donesem Zaječarsko, ne znam pročitati, mislim, zezali smo se. Da. Ali to zezanje je u stvari gradilo lagano tu zajedništvo. Onda je Kokan jedne probi rekao, pa ljudi, čak i da ne napravimo predstavu, a da mi postanemo prijatelji, mi smo zapravo tačno uradili ono što je Darko uradio romanom.
Odlično.
I oni, to je bila toliko pitka i toliko jasna i toliko ubjedljiva rečenica. Čak i ako samo...
Oslobodi vas i pritisk.
Tako je. Da, tako je. Da. Ne moramo mi predstavu. Predstava će biti ili neće biti.
Da.
Ali prijateljstvo ćemo sad sklopiti. Odlično. To je za našeg života. I mi smo sada doista, nakon, ne znam, 40 nešto igranja.
Ali bez obzira na jedno takvo okruženje i sve ostalo
Jer to su ipak...
Teško ti je svaka uloga.
Bilo je to, kako bi rekao, to je bilo...
Svako izvođenje te košta.
Da, mene svako izvođenje najmanje uzme mi mjesec dana života.
Ti u stvari pred publikom sve iznova proživljavaš.
Tako je. Tako, jer zapravo je predstava osmišljena kao koncept takva da ja zapravo na sceni pišem roman. Ja zapravo na sceni pišem roman. Dakle, sve to što se događa na sceni se zbiva tog momenta meni u glavi. Dakle, ja iz neke rafe gdje su moji mrtvi likovi, baka, djed, svi su zapravo kao likovi su mrtvi, ja ih nekog momenta oživim i oni kako ožive, tako si ti moj tata, pa je ti pričao, pa je drugi glumac do njega, čekaj tata, ali tata je tada bio, nije bio tako čupav kao ti, ono, uzmem glumca koji ima manju kosu, ovaj mi je sad bolji, sad igram s njim i tako dalje. I to je proizvodilo čudesne efekte kod publike, da je publika bila ubeđena i jeste ubeđena da ja u toku predstave zapravo režiram.
Da, da.
Jer tako je to fleksibilno postavljeno, da ja bukvalno mogu zaustaviti svaku scenu i reći to nije dobro. Nije tako to, nismo se tako dogovorili. Jer to su moji likovi, za Boga miloga. I najstrašniji zapravo moment predstave kad likovi odbijaju na kraju predstave da igraju dalje, da im je to malo too much, te krvi, tog ubistva, toga, da moja majka meni kaže, vidiš ti šta si ti napravio.
Ali i to je otprilike iz tvog života. Sjećam se, jednom si mi pričao da si u liftu svoga solitera sreo si lika iz Schindlerovog lifta.
Tako je.
I shvatio si da je on čitao tvoju knjigu.
Pa
dakle, vrlo negativan. Da. Radi se o vrlo negativnom
liku. Ima promijenjeno ime u romanu. I to vrlo, ono, vrlo je to lako provaljivo. Znači,
da.
Nije to nikakav problem. To on vjerojatno provalio. Ali taj dan,
da kažemo, čovjek koji je učestvovao u prekopavanju Tomašice.
On je vozio neki bager.
Da.
Je vozio bager i radio je, kako se to kaže, ono što mu se kaže. Jel?
Da.
Međutim, on je ispred zgrade se neprekidno hvalio da on zapravo to što radi, jel? Da bi on u našim očima bio veći i šta li već. I sad je rat prošao, sve je to prošlo, on je sad starac i tako dalje. Ja sam već sjed i tako dalje. Ja sam čekao lift, to ima tome, ne znam, 5-6 godina, recimo tako. Možda kako je lift izašao, to je možda godinu, dvije poslije, recimo to tako. Sad ja čekam lift i on ulazi u hodnik. Ono. Wow, rekao, ovo će da bude malo zeznuto. Ja kontak, nisam pješke krenuo ili tako nešto. Međutim, on je najnormalniji prišao, kako je komšija, šta ima dobro. Mislim, ono je uobičajeni razgovor.
Da, razgovor.
U tom lift dolazi i tako dalje. Ja kontak, svaka sekunda koja prođe je super. Ono. Šta ima? Nema ništa. Ono, posla. Posla. Neka bezvezna, obična priča. I sad ulazim u lift, sad sam ja na nekom devetom, on je na nekom višem katu i kako je lift krenuo, jednog momenta šutili smo, on jednog momenta samo pogledao me, rekao, čitao sam ti roman. Jeven ti, meni se noge odrezalo. Ovdje me ovako sve stalo, rekao, sad će me onako, niti tu ima koga, niti ko vidi šta, znači dovoljno da me uhvati za vrat, da mi zavrne vrat za sekundu jednu. Međutim, ne. On je rekao, odličan ti je roman. Odličan ti je roman.
Ja sam te pitao ranije. Pitao sam te kako nemaš problema. Ti si rekao da je to zato što ti jednostavno pišeš istinu. Što se jednostavno tako desilo i da svi znaju da se tako desilo, tako da lažeš, reagovali bi.
Tako je. Da. Tako je. Ja niti jednoga sekunda nikoga ne osuđujem. Kroz svu svoju literaturu, kroz predstave koje se radi, nikada ja nisam želio da uperim prstom.
Da, razumijem.
Toga i toga, da kažem, ti si taj. Ne! Nego kako da mi ljudi izađemo iz ovoga?
Da.
Kako da mi iz ovoga izađemo što normalni?
Da.
Kako ćemo sutra svoju djecu odgojiti? Kako će naša djeca odgojiti svoju djecu? Pa toliko nas stvari veže. Pa lako je to trgati. Lako je stalno neki mi braniti svoje ja. Znači to je naj mi ćemo. Da. Naš mi smo. Nije nego ja sam. Jer kad krenete iz toga ja i to ja poništi mi, to je već ogroman korak naprijed. To je već nešto, neki progres koji, jer čim individualiziramo, pa i krivnju, mi skidemo kolektivu krivnju.
Da.
Čim individualiziramo, ne činio svako čovječ, postoji ljudi, ti konkretni koji su na koncu osuđeni, odležali robije, šta ja znam već i tako dalje. Znači, ne postoji etnička krivica, postoji odgovornost, ali to drugi par postola, kako kažu u Splitu, to je drugi par cipela. Znači, postoji kolektiv, zbog čega mi nismo, zbog čega njemačko društvo je kolektivno odgovorno za ono što se dogodilo. Međutim, ne postoji nikakva krivica odgovorna.
Da.
Znači, tome moramo biti potpuno jasni. Da bi mogli u budućnosti da funkcioniramo, da bismo mogli da živimo normalne živote, jedni pored drugih, pa tako smo napravili.
Da.
Znači, ja i dan danas, ja nisam jugonostalgičar. Šta to znači, šta uopće ta riječ znači? Ja sam protivnik izraza bivša Jugoslavija. pa ne kažemo bivša, bivša Austrougarska.
Da.
Pa ko stavlja to bivša ispred ičega? Mislim, bivše Rimsko carstvo. Mislim,
da. Mislim, razumijem.
Bivše Grčka. Znači, Jugoslavija. Jugoslavija. Mene Jugoslavija odgojila. Jugoslavija me stvorila. Jugoslavija je stvorila estetski, ljudski, kako god hoćeš kriterij. Dakle, Jugoslavija za mene je bila mjera ljudskosti.
Da.
I tako sam odgojen. Da smo mi i mama i tata i bratija.
Što te oštro sukobljava s onima koji smatraju da je to bila tamnica naroda.
Tako je. Znači, ko smisli bolju ideju od odinjenja Južne Jugoslavije, ja ću ga zagrliti odmah.
Da, potpisujemo.
Odmah potpisujemo. Da.
Tvoji romani su jako žestoki, ali ipak manje od stvarnosti. Ti se čak trudiš da ubaciš likove, ne bi li olakšao temu,
tako
ne
je.
Bi li dao nekom liku neki motiv za njegov besmislen, agresivan, sulud, nehuman tako postupak. Ti ubaciš, ne bi li olakšao, ne bi li...
Kao da je
stvarnost pretjerana za literaturu.
Apsolutno. Onda je stvarnost do te mjere dokumentarno luda.
Da
mi doista više ne primjećujemo čak ni komične elemente te stvarnosti. Toliko je doista ovo sve strašno što se nama događa. Da mi više nismo... Protokom godina senzori su nam se pogasili. Mi više ne reagiramo na najnormalnije stvari. Mi smo prestali da reagiramo na dobar dan. Kako ste, čikadarko? Dakle, dijete ti govori dobar dan, a ti to ono, neprimjer, će si, mislim. Halo, bolano. Znači, počinjemo lagano da se naša ljudska obrazina tamni. Da počinje da dobija neku masku koja je groteskna, tragična, pa čak komična. Kokan voli upotrijebiti tu riječ, mislim, kako to, ne komedija, nego sjetit ću se ja, kako on kaže, to mi ima nešto do te mjere jezivo smiješno. Što da bi se podvalio smijete, ali ne bi mogu da prevalim niti, nego neku grimasu bi napravio da, Bože, to je toliko strašno da je, na kraju
absurdno.
Komično da svog, kad povučeš na drugu stranu, taj absurd počne bivati užasno komičan.
Evo recimo, kao što zvuči...
Groteskna je
riječ. Evo, zvuči groteskno to, recimo, da je Prijedorje, bar je u toj nekakvoj jugoslovenskoj mitologiji, važio za grad prvoboraca.
Da.
U kojem se njegovala antifašistička tradicija. Tako. Na različite načine. Kad se sada govori o Prijedoru, govori se o gradu s najviše logora.
Pa Prijedor je sebe, kako bih to rekao...
Kakav je to preokret?
Povrijedio sebe samog. Kao da je samome sebi ocikao prste ili izvodio jedno oko.
Zašto baš Prijedor?
Ne znam. To je sad priča koju bismo mogli pričati 4 dana. Kako se to dogodilo? Kako je moguće da su... To je taj problem kako se žrtva može preobraziti u zločinca. Kako može žrtva da pređe taj prag. Da jedan put počne da se ide. To je mene zanima u ovom trećem romanu. Ja se stalno pokušam to sebi razjasniti. Gdje prestaje granica jednog, gdje počinje drugo, gdje se to pretapa, gdje mi zapravo iz pozicije žrtve, dakle, govorim sad o Drugom svjetskom ratu, kada mi počinjemo da imamo poriv da se osvetimo prvom komšiji koji nam...
To su ljudi iz Kozare, jel tako? Stradalnici iz Kozare.
Da, većinom.
Da.
Znači, većinom. Govorim sad o Prijedoru nekih ranih, recimo, 80. godina, kad ja već počinjem bio svjestan, jel? Čekaj, to je bio pitom fini... pitoreskni grad sa finom, sa radnicima u tvornici celuloze i papira, rudnicima, 3 rudnika velika, znači, jedan fin industrijski grad, pitom, rudar, onaj fudbalski klub, teatar, znači, svi prerogativi da se u budućnosti to može da, ne znam, za neki 100 godina bude gradina, onako,
da
bude fin grad koji će se možda nekoj bude...
Kao velika uloga medija u tome. Ja sam čitao nekoliko knjiga i tih tekstova i kažu da se nekada se čini kao da se to u Prijedoru dogodilo preko noći. Mnogi ljudi kada opisuju tu situaciju u Prijedoru ne govore kao da se radi o jednom procesu koji traje, nego im se čini kao da se sve okrenulo preko noći.
Pa, zapravo sa svime je tako. Da. Uvijek se tako to dogodi. Ta priprema toga, to je, mislim, sad naravno filozofiram, ali kad uzmete ono emisiju, ne znam, ona istraživanja kako je avion pao, pa kad, šta je sve prouzročilo da na kraju taj šaraf
da.
Otpadne, da. Da krilo otpadne, da svi avion padne. Mislim, milion faktora koji su utjecali da se to nešto...
Te bijeli trake i ti čašafi, jesi li ti čuo to naređenje?
Da,
radio? Čuo
da,
si? I vidio
to je stravično.
Te čašafe?
Da, to je stravično, to je bilo upozorenje zapravo, to se radilo o vrlo mučnom triku. Da. Zapravo sam sebe obilježiš, to je ovako, jedan trik koji je vrlo mučan i vrlo odvratan i koji kod ljudi proizvodi gomilu straha. Kako da se ja postavim? Ja bi se označio, ali da li me to spašava ičega? Ljudi su stavljali na prozore bijelu plahtu, misleći da će ih to, zapravo su samo privlačili na taj način ludake koji su bili
spremni. Obilježavali sebe kao plijen.
Tako je. Obilježavali sebe kao potentnu žrtvu, da evo vidiš tu, to sami kažu, mislim. Tako da je to, Prijedor ima puno toga za progutati u budućnosti.
I tvoja porodica nije vjerovala.
Ne.
Oprosti, hoćeš da završiš tu rečenicu?
Ne, pa časkamo, ne.
Tvoja porodica nije vjerovala.
Ni sekunde.
Apsolutno, jel da?
Ni sekunde.
Pa i vi ste to doživjeli kao da se desilo preko
da.
Noći. Niste vidjeli proces.
Pa, Sefke, dragi, moj tata, u januaru 92. godine šalje sina u redovnu vojsku u Sarajevo.
Da.
Govorimo o januaru 92. godine. Znači, znaš šta se sve dogodilo u 91. Znači, možda zamisliš našu količinu zaslijepljenosti, ono, nemoguće. Će u Bosni biti rata, boj, normalno, ono. I ovo u Hrvatskoj, samo što nije stalo. Znači, to je bio narativ, ono. Bukvalno, ono, da ja se sjećam do pred nekoliko dana dok nije sve puklo. Najnormalnije, ja sjećam, bio je Frano, ja ne znam, nisam ga više od tad, više nikada vidio, ovaj, znam da živaju u Zagrebu, ali ne znam više ništa o njemu. Čak smo mi taj dan, to večer, pismo cugali neko pivo, neko nešto smo se zezali. I ovaj, prolaze tenkovi ono, ulicom, ono, idu tamo za neko selo, ono, Bošnjačko, tamo van grada. Ono. I konobar dolazi da otvori i stavlja te pivo i ono, sad mi je šokiran, sve gledamo kako tenkovi idu, viče Frano, jarane, ne otvoraj.
Jesko, popije.
Jarane, ne otvoraj ti nju. Znači, ajmo mi lagano, ljudi svojim kućama. Znaš, ono, potpuno šokno, šta se zbiva, čovječe.
Ti si prvi, ta epizoda je meni bila jako potresna kada si mi je jednom ispričao. Ti si svjedočio to početku zločina u Prijedoru i to sa svog balkona, apsolutno ne očekujući da ćeš vidjeti to što ćeš vidjeti.
Sefki, naprosto je jednoga jutra puklo sve. Prije toga se dogodilo nekoliko stvari koje u nekoj današnjoj, kada je kronološki stvari kako se odvijele, puno stvari ja nismo znao, niti mi smo isto tako živjeli u nekom čekom čahurskom, kako bi rekao, svijetu, nekog ono, ajmo se držati zajedno, ono, to će nas onako... No. Tako da mi nismo imali pojma zapravo da je taj lanac davno već pokrenut, da moment kad moj brat odlazi na služenje, to je potpuno pogrešan, on je upravo trebao da ga stari sebi za smrti nije oprostio. Znači, on je tad trebao ili da nas obojicu šalje negdje, čak je Tomas Šalamun tad potpuno suludo zvao telefonom iz Njujorka. Moja majka se javila na telefon, ja sam bio negdje vani, i rekao, ono, jeste vi svjesni šta se zbiva? Morate Darka meni poslati u Njujorka, ja ću mu poslati kartu.
A vi niste bili svjesni šta se zbiva?
Ne. On je, dakle, iz Njujorka vidio da se sprema zlo veliko u Bosni, i htio je on, Tomas Šalamun, da me povuče od tuda. Zamisli, mi smo brata poslali u Sarajevo. Znači, nemajući, apsolutno, mi smo, tata je čak, to je to čak pominjem i u romanu, čak imaš scenu gdje, u predstavi gdje mama i tata pišu pismo kao njemu. Ono. Dragi sine, ne boj se, ništa, hoće sve brzo proći, slušaj sam oficira, pa puca se tu malo, ali to nije ništa, to je, proći to začas. Kako, onda se njih dvoje počeo svađati, kako to možeš pisati, ono? Kako ti nisramo? Onda je mama i tata napad napreko čitav komediju od pisanja pisma. Ja to pismo sam se čuo, poslije će biti građa za to pismo koje ću ja praviti u romanu. Ali koliko smo mi zapravo bili...
Brat se tada vratio potpuno promijenjen.
Da.
Da, on je inače mlađi brat, ali ti si počeo da ga doživljavaš kao starijeg brata. On je za to vrlo kratko vrijeme, dakle, donio neko iskustvo koje ti nisi imao, koje ga je ostarilo.
On je sa 18 godina došao u Sarajevo.
Da.
Bio tu kasarni Viktor Bubanj.
Da.
Znači, ja sam teš kako stari brat priča mlađim, aj se ideš u veliki grad, Sarajevo, pa znaćeš koke, pa ćevap, pa mislim, ono. Da bi na stanici Žezničko, gdje smo ga mama, tata i ja pratili u vojsku, on jednom odmakao se, povukao mene se, kaže, ajde sa mnom. Pa gdje vidim, ući u vojsku s tobom, šta ti? Ajde, Sarajevo sa mnom, aj, ono. Kao da se u djetetu počeo neki strah uvlačiti u njega i u djetetu. Da, da je on doista djete koje nema još uvijek 18 godina. Ja se sjećam, mi smo ušli u vozi, u nekom vagon restoranu, kao tučemo neke pive, pokušajući ja, onda u meni se počinje isto uvlačiti nešto. Nešto u vozu se već osjeća, neko pšetanje pretjerano policije, nešto mi naravno ne potpuno onako čist papir.
Ti pratiš brata u vojsku?
Da.
U JNA.
JNA. I dođem tu u Sarajevo u januaru. Naravno, kako smo mi onako provincijski blesavi, čim smo izašli iz voza, čim smo sišli u Sarajevo, prilazi momak, jesi ti vojnik? Vičun, jesam. Odmah ga pokupi vojna policija. Znači nismo ni stupili u Sarajevo.
Da.
Ja meni vič, eto, neće vape, ćemo pojesti drugi put. Nešto mislim, ja se vratim isto veče. Isto veče voze išao negdje oko 10-11, više se ne sjećam. Ja sam zapravo preo 2 sata u Sarajevo, pojel možda te ćevape, nesretan sam, i ono je otišao brat, odvela ga vojna policija već negdje u kasarnu gdje već. A ja se vratio vozom. Ono. Pamtim taj put kao vrlo mučan, kao da sam negdje duboko pogriješio, da sam buraza trebao da ono, kažem, daj bolan jebeš sve, vracimo, ajmo kući. Ono. Ovdje će bude svega, ono, mislim.
Da.
Naravno da ja to nisam napravio, naravno da nisam znao, da nije bilo nikog uporišta u stvarnost da mu ja to kažem.
Da.
I tu se razilazim.
To je bila samo slutnja, nisi imao nikakve dokaze.
Tek u nekom oktobru 92. godine mi ćemo se ponovo sresti, ali brat više nije bio onaj dječak. Jedna puta pred nama stajao ogrubjeli mladić, pardon, potpuno sjed, potpuno promijenjen, pogledu se vidjelo neko ludilo koje on nikada nije imao. Naime, vidio je stvari koje se ne smiju vidjeti, koje dijete ne smije da vidi. On je, kad su izašli iz kasarna, on je, sad ovo prvi puta govorim, pa on je sebe povrijedio fizički i bio je neko vrijeme gore na nekoj ustanovi, ne znam, vojne prirode, jeli, zdravstvenoj. Jer je vidio neke stvari koje nije smio da vidi. Vidio je neka ludila koja vidio je pogibe nekog svog drugara, vojnika, kojem su oni kao dječaci se zakljali da će se po cijenu smrti vaditi jedan drugoga i tako dalje. I tu upravo se to i dogodilo, da je tog malo pogodilo. I da je brat krenuo da ga vadi i da je taj koji je gađao između njih, da mu pokaže da neće njega nego ovoga drugog i tako dalje. Onda ga je brat dovukao, onda je tek tamo iza nekog zida shvatio da ga dovuče polovicu tijela, da je polovicu tijela ostalo tamo i tako dalje.
Da.
I on je tad doživio neku vrstu ludila sudara sa ogromnim, neizmjernim crnim i došao je potpuno promijenjen. I tada već naša obitelj počinje da dobija potpuno ozbiljne obrise. Prvi put mi shvaćamo da smo mi zapravo djeca miješanog braka, da moji roditelji jedan puta shvaćaju vrlo brzo da su oni različitog etničkog porijekla, etničkog obrazovanja, etničkog, da su različite vjere. Mama i tata nikada, ja ne sjećam se da ikada, baka je, ali tata i mama su ikada u crkvu išli. Ne, oni su bili doista oni radnici,
no,
komunisti, ljudi koji pripadaju ono kako ourima, meš onako,
ono,
radnički savjet, onako. Ja uvijek pamtim za ručkovima, ono, mama i tata, pa je već nekako radnička prava, pa kao stavljeno, treba se izboriti s ta druga smjena, ne znam, ne lupam sad, ono. Da, ne znam, što mi moja smjena mora uvijek prebaziti toliko rude i tako dalje. Znači, to su moji razgovori za ručkom koji sam ja slušao od mama i tata. Nikada niko od njih nije pomenuo ništa što bi imalo veze ni sa bilo koje mogućnošću razdvajanja ili
Meni je strašna ta slika kada vi kao porodica vidite zločin s balkona, a ne očekujete ga.
Da, to se dogodilo. Strašna slika. To je bilo jutro koje bi ja najradije ono, prenebregnuo. Volio bi ga zaboraviti više nego pare. Ono. Volio bi ga, neću ga naravno, nemoguće ga i zaboraviti. Nego tog jutra se dogodilo nešto što se zapravo dodvijelo u gradu već masovno. Samo to mi ne izlazimo. To, no. Mama i tata i ja smo brate još tada već u Sarajevu. I mi vidimo da ljude izvode dole, da se događaju stvari koje... I vidimo streljanje dva brata, kojih sam ja, mama i tata, vjerojatno ih nisu ni poznavali, pošto su oni mlađi, jeli, ali su nekoliko godina stariji od mene. Ja sam ih poznao, ja sam za njih bio klinac. Ali smo se ono, kao pod meni bilo fora da oni mene pozdrave. Jeli.
No.
Amir i Amko. I najviše su neki... koji su imali vezane marame oko čela, koji su imali neke rukavice odrezanih prstiju, koji su onako kurčevito išli ulicom, soliterom.
To nisu bili iz Prijedora ljudi.
Da, i dan danas to mislim da to nisu bili ljudi iz Prijedora.
Nisi ih prepoznao?
Ne, nikoga od njih.
Da.
Nikoga od njih. To je nije njih bilo puno, da se odmah razumijemo. To ono, sranje može da napravi dva čovjeka.
Da. Da šire tu psihozu, tako taj strah.
Tako da njih uopće nije bilo puno, ali su imali nekakve kaubojske šešire, imali su nekakve... Za mene je to bila rulja njih 12 koji su sami sebe onako dogovorili, idemo mi sad da pravimo dar mar. Ono. Očito im je neko rekao da mogu to da čine. Neku kuću su zapalili ispred solitera i mene je to, ja vjerojatno ne bi ni izašao da vidim šta se događa, nego je dim od te kuće kako gori, ja sam izašao da vidim, onda sam vidio tu nekolicinu vojnika, vidio sam Amira kako izlazi da gleda kako ta kuća, šta se događa u njegovom kombi, ja isto ne imao pojma ko ni mi šta se zbiva. Da je taj neko, ja od ozgo ne čujem, ali mogu pretpostaviti šta su razgovarali, da on njega pitao kako se zoveš, dođi vamo. Onda drugi brat se pojavili, jel ti ono, brat zovni njega i pobiji ko zečeve.
I vi to vidite, ti tada dobijaš nervi.
Ja tada dobijam nešto što...
Da.
Što ja sam počeo da urlam, počeo da udaram sam sebe, da više se ne sjećam. Uglavnom, tata je tad reagovao, mene zaključali su me, bukvalno kupatilo mama i tata, i mama je dala nešto za smirenje, jer ja nisam mogao da vjerujem da sam ja to što sam vidio, da sam vidio, ono, da je to uopće moguće. Tako da je to moj prvi sudar sa nekim licem Prijedora koje ja nisam nikada vidio.
Otac
nisam...
je uspio da sačuva prisebnost. On je pokušao
pa
da spasi komšiju.
On je shvatio da on, ako on ne zadrži tu prisebnost, da ćemo mi svi otići u Božju mater. Ćemo mi, pogotovo što je majka isto tako progone i njene,
da.
Njenu braću, ono, njenog oca. Ona sama, ne znam, ona se nalazi među pet vatri. Ima jedno dijete koje je dole u Sarajevu u vojsci, ne zna ni šta se dolje događa, čovječe.
To se dešava upravo u to vrijeme.
Dakle, negdje, to je negdje maj mjesec. Ona ne zna ni gdje je jedno dijete. Ovak druga zaključaše u kupatilo, ono, vidio užase. Šta će se dogoditi dalje? Šta je sad slijedi? Da li će i mog starog pokupiti vojska? Ono? Tako da su to dani koje bih ja volio da ja sam ih poslije popisivao, poslije sam ih u romanima vrtio natrag. To su bilo vrlo bolne stvari, ali postoje stvari koje morate reći.
Da, naravno.
Koje moraju biti kazane, i zbog tih mojih komšija koji su odvođeni nestajali preko noći. Nije se naravno to događalo samo u Prijedoru, to se događalo diljem zemlje, ali ja imam dužnost prema svom gradu, prema svojim komšijama, prema svojim prijateljima, svojoj rodbini, svojim drugarima s kojim sam rastao, učiteljima, nas, svi su to živjeli u toj zgradi. Sve te njihove strahove.
Da, ti si mi rekao da je otprilike u to vrijeme da je grad bio paralisan,
da
je vladala neka psihoza i ispričao si mi jednom da je čak jedna novinarka ili ne znam da li će pogriješiti, važno je za priču da kažemo da je Srpkinja, jeli?
Da.
Da je ona sasvim slučajno provela 7 dana u logoru.
To je cuda priča, ja ću to saznati, ona je umrla prije 2-3 godine, ja mislim tako, ali ću ja saznati isto tako, recimo neke 4-5 godine prije Ona je radila sa mnom razgovor za neku agenciju, ona je radila kao dopisnik Kanadoli, više lupam, ne znam, možda lažem, ne znam. I bila je tu neka prijateljica koja je promatrala taj naš razgovor, moja prijateljica. I kad je gospođa otišla, onda ona mi kaže, znaš ti šta je s njom bilo? Rekao, ne. Pa znaš ti da ona bila u Trnopolju? Pa što će ona u Trnopolju? Pa kao ona je čovječe živjela u Buharskoj, to je jedan dio grada u kojem su 99,9% živjeli Bošnjaci. A ona je igrom slučaja, mama i tata su joj živjeli tu. Imali su kuću tu i tata je pokojni i ona je živjela s majkom. I kad su došli ti autobusi, kad je vojska izašla iz, ne znam, s onim megafonima, ajmo ulazite svi, ajmo, njih dvije su shvatili, vidio iz sve komšu, idemo i mi. I oni su najnormalnije sa svojim komšijama, prijateljima iz ulice, najnormalnije ušli u autobus, došli do logora, bili 3 dana u logoru, i niko ništa nije pitao, onda je neko, ljudi, šta vi radite ovdje, pa kao s komšijama, kakvim komšijama.
Kao rekli su, idete svi i misli su da su i oni svi.
Da, oni su, znači mislili da to neko sad negdje premiješta, taj kvart, šta li radi. Da bi ona tek nakon 3 dana i neko je provalio da su oni na potpuno pogrešnom mjestu, pogrešni ljudi, izvadi ih odatle i poslao ih kući, Dakle, ima to,
dakle, to dobro ilustruje tu jednu histeriju,
da,
jednu psihozu.
Potpuno ludilo, psihozu.
Grad je pust, jel tako?
Grad je paralisan, ljudi su isprepadani, šokirani. Znači, naravno da je postojao fond ljudi koji vrlo dobro znao i kanalizirao stvari koje se događaju, ali 90% ljudi, ja danas čak mislim da i veći broj ljudi nimao pojma šta se zbiva. Da. Šta se zapravo odvija. I to u njihovo ime, što je najstrašnije. Da neko čini poteze koji su suludi, koji će nas koštati u istoriji ko zna koliko desetina ili stotina godina, a da mi zapravo nemamo pojma da se to zbio upravo ovoga trenutka, niti ima iko hrabr za se ostalom.
No.
Tada je ključna je stvar da je tada narativ bio sve ovo što radimo, radimo za Jugoslaviju. To je strašne konfuzije unosilo. Jer ljudi, raditi nešto za Jugoslaviju je bilo nešto sasvim prirodno.
Da.
Pa sad kad ti vojska vukče narati, mi ovo činimo u ime, znaš, oni su protiv Jugoslavije.
Da.
Što je vrlo zbunjujući narativ. Kako protiv Jugoslavije? Ko je protiv Jugoslavije? Znači, kao ja, ko je Jugoslavije, prvi ću ja biti onoga protiv onoga.
Da,
ko je
da.
Međutim, radilo se zamjeni teza. To će vrlo brzo, poslije će se...
Na postati jasno.
Tako, te petokrake mijenjati za druge vrste jeli, oznaka na kapama. Ali u tom prvom mahu, zapravo taj trenutak unošenja zabune je bio ključni da bi se moglo odigrati ono što se odigralo. Poslije će se ispostaviti sudskim presudama da pola od tih stvari nije bilo niti naređeno, niti se smjelo dogoditi. Čak su neki ljudi koji su to organizirali dolazili kod samoga Karadžića, kod ne znam ko je tad već vodio tu vojsku i tako dalje, kao što ste vi tamo radili, ko je vam dozvolio to raditi i tako dalje. O tome se ne govori, recimo, a to je sigurno tako postojalo. Dakle, postoje nešto što mi ne znamo. Postojale su neke stvari, koje je činio neke stvari, smatrao, sad ja mogu da ubijem sve koji nose naočale.
Da, da.
I taj je činio katastrofu, katastrofu koja će nas koštati. Da. Dok je nas.
Tvoj posljednji roman, jeli, koji se zove Previše mi to, 8 djevojčica, jeste, bar kako ti to navodiš, kraj trilogije koju čini jeli, zajedno sa Schindlerovim liftom, sa romanom Što na podu spavaš. Kako si u glavi da uradi naziv te trilogije? Je to, recimo, trilogija o zlu?
Nisam ja znao da će to biti trilogija. Nisam ja to znao. Ne, ludilo, mislim. Da. Schindler lift izašao iz mene... više tvojom zaslugom nego mojom. Mislim, Što na podu spavaš opet bio neki pokušaj intimne priče kroz tu porodičnu prizmu, kroz majku, oca, baku, odgoj, dječaštvo, stradanje brata i tako dalje, i tako dalje. Tako da, ovaj mi se treći dio učinio potpuno logičnim zatvaranjem vrata, te cijele priče, taj soliter koji se... urušao, ako je kako nekakva kamera promatrala Jugoslaviju koja se ruši, pa je onda ta kamera ušla u jedan stan da vidi šta se događa u bilo kojem stanu, pa je to ušla slučajno u moj. U taj treći dio je već nekakav post festum nakon svega šta se događa. Ja sam i dalje u tom stanu, sad se taj neki ljudi vraćaju koji su neke robije odležali. Ako sam to ja, jeli govorim o hipotetičkim, ja se poigravam samim sobom i sobstvenim identitetom, kao što se poigravam sa svime u literaturi.
Da, to zaista majstorski radiš. Taman kad pomislimo da smo našli smo ključ, da je to jedan dokumentarni roman, ti odjednom napraviš jedan manevar u kojem vratiš stvari na početak.
Na pitanje.
Da kažeš da nije baš tako jednostavno dati odgovor odakle,
tako
kako
je.
I odakle dolazi zlo.
Uvijek se svraćamo na onu Hannah Arendt, banalno zla. Koliko god to zvuči izraubovan, taj termin, ta sintagma, ona je zapravo beskrajno precizna.
Jer najlakše bi bilo, recimo, reći ta određena grupa ljudi ili narod, oni su zli.
Ma
to
da,
bi bilo izvanredno. Ogradimo ih, jeli, i onda mi živimo sretan život u kojem smo mi svi ostali dobri.
Nego,
to je, ti ne daješ, ti ni na kraju ovoga romana, dakle, na kraju te, recimo, zamišljene trilogije, ne daješ odgovor, nego u tom zlu vidiš svoje lice.
Tako je. Tako je. Vidim zapravo mogućnost, potenciju da svako od nas nekog momenta može da pređe tu crtu ljudskosti. Dovoljno je samo da se stvore dovoljni, kako bih rekao, kontekstni klimatski uvjeti. I da ti pređeš na drugu stranu, da se uhvatiš za glavu šta si sve uradio.
Moj Darko, mi bismo mogli satima razgovarati, ali stigli smo do kraja. Ja bih te zamolio da mi potpišeš knjigu ovako javno.
Wow.
Molim lijepo da mi potpišeš knjigu. Evo zvala.
Hvala ti, moj
sve. I da to Adi lijepo snimi. I ovo je bio... Kako reći ovako kao, možemo reći lagano razgovor, pun razumijevanja, ali ne možemo reći da je ugodan jer su ponovo teme bile teške, je li tako? Nije bio ugodan ni meni, ni tebi. Ali nadam se, je li, da će doći jedno vrijeme gdje ćemo i ja i ti moći razgovarati, ne znam, o ribolovu, gdje ćemo na more, marka neke košulje, moderna, popularna. I kad dođu takva vremena,
zovem te na podcast.
Da će ikad doći, može. onda će ti mene zvati na podcast.
Važi. Prije svega želim da ti se silno zahvalim, kao i kolegama koji su potrudili se da ovo doista bude urađeno na finom i profesionalnom nivou, na pozivu u, kako si ti to rekao kad smo ulazili, u tvoju i tvoju redakciju.
Jeste.
Tako da sam silno ponosan da sam prvi put zapravo u redakciji za koju pišem već preko 2 godine i da sam ovako ugodno o vrlo teškim temama razgovarao sa velikim majstorom.
Puno ti hvala.
Hvala tebi.
Sretno, Darko.